Nasadnite na lektorský kolotoč a pripravte sa na výlet do sveta vzdelávania. Je to miesto, kde sa stretáva vášeň so skúsenosťami lektoriek a lektorov. Lektorský kolotoč práve začína.
Ahojte, ja vás tu teda vítam pri našom druhom de facto nie je to druhý diel, ale druhá sezóna lektorského kolotoča, ktorý sme vlani začali ako sériu podcastov, kde tri trenérky, tri školiteľky, lektorky zdieľali svoje skúsenosti a pohľady na ten náš biznis, na to naše remeslo. Pretože sme sa vlastne stretli v rámci súťaže Lektor roka, ktorý teda organizuje Learning and Development Awards a prišlo nám škoda nezdieľať teda to naše know-how alebo naše skúsenosti aj s inými generáciami trénerov a nielen trénerov, ale aj možno aj pre tú HR populáciu. No a keďže Lektor roka sa vyhlasuje každý rok, tak ja mám teraz tú čest tu naprivítať dvoch iných kolegov, ktorí budú teda vás sprevádzať týmto podcastom v tomto roku. A máme tu Tomáša Peška a Marcelku Lendvajovú a ja im za chvíľku dám slovo, aby sa vám predstavili a potom vám aj povieme, čo sme si na vás nachystali na túto sezónu, na čo sa môžete tešiť, ale nech viete, kto vás teda bude sprevádzať, nech máte lepšiu predstavu. Tak ja dám teda priestor najprv dáme, takže Marcelka, poď. Povedz nám, prosím ťa, niečo o sebe, kto si, ako si sa k trénovaniu možno dostala, čo robíš teraz, čomu sa venuješ ako naplno v rámci teda trénovania, no proste, čokoľvek ťa napadne.
Dobre, skúsim to nejak zhrnúť, tú celú históriu a teda volám sa Marcela Lendvajová. Vo vzdelávaní som začala pracovať pred nejakými 23 rokmi, keď som bola učiteľkou na základnej škole na druhom stupni vo Veľkom Krtiši, odkiaľ pochádzam, aj keď narodila som sa v Loviciach. A odvtedy sa dá povedať, že som školila viac ako 130 kultúr po celom svete, tým, že som žila na troch rôznych kontinentoch. A aj momentálne pracujem s rôznymi kultúrami a pracujem pre spoločnosť AT&T na Slovensku. A ak teda mám spomenúť nejakých pár milníkov, tak vyštudovala som magisterské štúdium a doktorát v Nitre na UKF, potom HR management na Leicester University v Anglicku, potom som získala také rôzne certifikácie, timeline terapie, hypnózy, brain-friendly learning, adult learning, NLP a tak ďalej v Dubaji. No a neskôr neuroleadership a koncepčné prístupy v neurovede vzdelávania na univerzite v Austrálii, coaching v Bratislave, ale vyštudovala som aj filmové herectvo v Hollywoode. Som taký večný študent, ktorý stále niečo študuje, takže to by som povedala, že ma tak definuje. No a čo sa týka mojej práce ako lektora, tak som v podstate učila, školila od škôlok cez tie spomenuté základné školy až po takých univerzitných študentov, respektíve od požiarníkov cez rôznych talentových agentov, letušky, pilotov až po senior korporátnych manažérov. Alebo teda, keby som to mala tak geograficky pojmuť, tak od Veľkého Krtiša cez Emiráty, Ameriku, Indiu, Argentínu až po rôzne iné regióny, možno aj virtuálne alebo online. No a ešte by som tak možno doplnila, že robím aj rôzne pro bono aktivity na podporu neziskových organizácií a komunít, vrátanie LND globálnej komunity, v rámci ktorej si ma po jednom takom samite v Madride, kde som bola ako keynote speaker, zvolili za svojho honorárneho poradcu a chief learning officiera, takže občas robím aj nejaké prednášky pre nich. Teraz sa tiež taká jedna blíži, ktorá bude na Filipínach. A čo sa týka tejto ankety, tak som hrdým finalistom po štvrtý krát, za čo som veľmi vďačná. Ja sa považujem za takého maskota už. A som teda vďačná aj tým porotám, ktoré doteraz v tom Learning and Development Awards vyberali tých finalistov a zároveň aj developiu za to, že to celé organizuje. Takže ďakujem veľmi pekne a chcela by som možno tiež všetkých privítať pri tomto pokračovaní lektorského kolotoča, všetkých, ktorí si tento podcast vypočujú, takže ďakujeme.
Wow, no úplne vyčerpávajúce predstavenie, Marcelka, ďakujem. A verím, že sa teda máme na čo tešiť, keď budeš zdieľať tie svoje skúsenosti. No a ďakujem. Teraz tiež ďakujem a dáme priestor aj Tomášovi. Tomi, tak poď, povedz nám niečo ty o sebe tiež, čomu sa venuješ, aký máš ty ten svoj background.
Jasné, díky, Bej. Ja som mal pocit, že som teraz Marcelko obletel dvakrát svet dokola, hore dole, celú zemegulu, tak sa vrátim zase späť trošku lokálnejšie. Čau ťa, hoďte, ja som Tomáš Pešek, ďakujem za pozvanie, teším sa, že pokračujeme v tomto veľmi milom poučine zdieľanie skúseností. A keď mám nejak sa základne predstaviť, tak ja som sa ty zapýtal, že ak sme sa dostali vôbec k tomu vzdelávaniu a lektoringu, hej? Že to tak znela otázka. Tak ja náhodou, ja som pôvodne chcel byť riaditeľ banky, študoval som ekonomiku, bankovníctvo a tak ďalej. A potom som išiel ako 18-ročný na prvý nejaký zážitkový tábor a tam ma to úplne oslovilo, lebo som sa zrazu stretol s iným svetom, že ako sa dá vlastne rozvíjať. A potom ma pozvali ako na inštruktora, tak to bolo hrozne zaujímavé. A tak som bol zvedavý, tak som išiel, potom som vlastne robil prvý taký zážitkový kurz. Potom ma pozvali na medzinárodné školenie, kde som sa stretol zase s neformálnym vzdelávaním a postupne som zistil, že aha, to je vlastne tak super, že ma to baví, jednak sa učím ja veľa vecí a jednak som zistil aj, že viem to nejakým spôsobom odovzdávať. Takže som po skončení vysokej školy vlastne rovno pokračoval v tom, že som začal ako lektor. Školiteľ primárne ako pre mladých ľudí, mladých dospelých 16+, niekde do 30. A v zásade mi to ostalo dodnes, že ma to naplňa, baví ako tá cesta. A keď mám trošku niečo z nejako naznačiť, tak ja som v podstate školil, teraz je ten medzinárodný program z Erasmus+, zlúčil aj takú akože neformálnu časť, ktorá nebola zameraná na školy, ale na mladých ľudí. Tak na tom som ja vlastne vyrastal, tam som veľa lektoroval európskych dobrovoľníkov a ako robiť dobré projekty a ako vlastne robiť neformálne vzdelávanie, ako rozvíjať kompetencie mladých ľudí. Čiže pre mňa tá mladá generácia bola vlastne základom a dodnes sa jej v nejakej forme venujem a príde mi to vlastne hrozne dôležité, pretože ukazovať mladým ľuďom, že dokážu viac, ako si sami myslia, aby potom dokázali väčšie veci, mi príde ako kľúčové. A k tomu sa asi niekde aj vlastne dostaneme, že tí dospelí zrelí sprievodcovia im v niečom ako chýbajú a dnes ich potrebujú ako sol. Takže to je taký nejaký môj background, je viac ako keby neziskový. Asi 12 rokov dozadu som k tomu neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu pridal ešte coaching. Takže som aj vlastne súčasťou profesionálnej koučovacej komunity a to je zase úplne iný prístup k vzdelávaniu a k rozvoju, takže to sa dá pekne kombinovať celé. No a dnes mám aj koučovací výcvik pre pracovníkov s mládežou, pre učiteľov. Robím s mladými dospelými, robíme na výskumoch mladé generácie, ale začal som viacej robiť aj vlastne s dospelákmi, lebo to celoživotné vzdelávanie vlastne sa niekam posúva. A vyvíja sa to a čoraz väčší záujem aj pre dospelých ľudí ísť aj v témach, ktoré nesúvisia vždy len s ich prácou a s nejakým pracovným zaradením. Takže to je tiež nejaká oblasť, ktorá ma zaujíma. Čiže ja som to viacej za ten vlastne tretí sektor neziskový a tá práca s mladými a tých, čo ich rozvíjajú a nejakým spôsobom s nimi pracujú. Tak to je to, kde sa ja teraz pohybujem najviac.
Ďakujem. Wow, no
a
super.
Ešte tebe treba dať slovo, nie? Aby si sa ty predstavila, napriek tomu, že si to robila v tom predchádzajúcom behu, tak teraz Bej, povedz aj ty niečo o sebe.
Ďakujem. Ja som práve hovorila si, že Ježiš, krásne na to naviažem, že ja mám pocit, že my máme takú krásnu ako zmesku tých našich skúseností, ktorí sa navzájom prelínajú, pretože vlastne tak, ako ty si vravel, že si sa k tomu dostal ešte, akože síce si študoval niečo iné, ale vlastne ostal si pri tom vzdelávaní, tak u mňa je to veľmi podobné. Ja som teda tiež študovala podnikové hospodárstvo a vo finále som sa nikdy tomu nejak reálne nevenovala, pretože počas štúdia na vysokej škole som sa stala súčasťou organizácie ISEC, ktorú asi niektorí poznáte. V rámci tej organizácie som pričuchla už vtedy k tomu vzdelávaniu a vlastne to boli v tej dobe teda tiež ako mladá generácia. Veľa sme chodívali na rôzne konferencie, či už v Čechách, na Slovensku alebo do zahraničia. A tam som zistila, že jednak ma to baví a myslím si, že aj vlani som to v tom podcaste hovorila, ja mám trošku taký ako učiteľský pôvod v zmysle, že moja starka učila na materskej škole, v materskej škole. Moja teta, jej dcera učila na základke celý svoj život, tak ja som sa posunula teraz k tej vyššej ešte akoby časti a to je to potom to vzdelávanie dospelých, pretože keď som už potom odišla z tých študentských radov a začala som pracovať, tak vlastne som cítila, že aj tak ma to stále láka k tomu, alebo ťaha k tomu vzdelávaniu. A posledných 10 rokov de facto intenzívne teda pracujem ako lektor v rámci jednej vzdelávacej spoločnosti. A v podstate sa učím aj veľa od teda tých manažérov, pretože najčastejšie sú to teda moji, ako mojimi účastníkmi sú teda manažéri a tých starších ako ročníkov by som povedala. A vlastne si uvedomujem, že už tým mladým až tak moc nerozumiem, takže preto sa aj teším na jednu tú našu tému, ktorú budeme rozoberať, že aké sú rozdiely v generáciách a v rámci toho prístupu, ako sa učia. Ale zároveň stále mám aj klientov, ktorí sú zo zahraničia, tam sa zase spájam s tebou, Marcelka, takže sa teším na možno aj pozdielanie toho, aké sú rozdiely vo vzdelávaní u nás a v zahraničí, prípadne akože, čo si teda môžeme od nich brať, aké vidíme trendy a podobne. No, tak ďakujem teda za toto vaše predstavenie a trochu na to ešte naviažem aj ďalšou otázkou, pretože ono to tak viac menej už zaznelo. Marcelka, ty si povedala, že súčasťou AT&T, čo je veľká medzinárodná korporácia. Tomáš, ty pracuješ v neziskovom sektore a v podstate sám na seba, na voľnej nohe a ja som súčasťou vzdelávacej spoločnosti. Takže kde nás je momentálne asi 38, takže nás je už celkom veľa. A každý máme trochu inú teda tú skúsenosť, ale určite to teda má svoje výhody a nevýhody. Jednak byť teda súčasťou väčšej organizácie, ktorá interne vzdeláva, byť sám na seba alebo byť vlastne na tej agentúrnej ako strane. Tak skúsme možno teda ešte aj toto povedať. V čom vidíš, alebo vidíte obaja teda výhody a nevýhody toho vašeho pracovného, ako by som to nazvala, úväzku? Nie je asi správne pomenovanie, ale určite viete, čo myslím. Tak Marcelka, ty sa usmievaš, asi si už pripravená, tak poď, povedz.
Tak áno, ja som interný lektor a takú tú veľkú výhodu, ktorú ja vnímam v rámci mojej práce, ktorá je aj veľmi zjavná pre každého, kto sa v tomto pohybuje, je, že nielen niečo odškolím, ale zároveň aj mám možnosť vidieť, ako to potom tí ľudia implementujú a či vôbec. Mám možnosť byť pri tom ich raste počas tých rokov, ich vlastne sledovať tú ich cestu, ako sa vyvíjajú, rozvíjajú, posúvajú, neposúvajú. Takže to je pri tom internom lektorstve asi tá najväčšia výhoda, že teda to nie je, že prídem, odídem a v podstate ani neviem, aký to malo dopad, ale viem ten dopad sledovať dlhodobo a viem s tými ľuďmi dlhodobo pracovať. Ďalšia taká výhoda je, že zároveň je tam iný vzťah. Tým, že sa poznáme a spolu dlhodobo pracujeme, takže je to jednoduchšie v tom, že či ich koučujem, mentorujem, či im robím prednášku alebo akýkoľvek prístup momentálne s nimi mám, tak ten vzťah je ten základ, ten ako hovoríme, rapport alebo tá dôvera. A tým pádom aj tá práca môže ísť možno veľakrát hlbšie, lebo už vlastne tie základy sú prekonané, môžem si viac dovoliť, môžem možno použiť aj viac také provokatívne techniky, keďže je tam tá dôvera a poznáme sa dlhodobo. Takže to vnímam ako ďalšiu takú väčšiu výhodu toho interného lektora.
Oh, skvelé, ďakujem. Na nevýhody sa pozrieme ešte potom. Tomino, čo ty vnímaš?
Chcem opýtať, či žiadne nie sú, ale rozdelíme to, hej? Že najprv
výhody. Rozdelme si to.
Okay, tak čo sú teda výhody práce na voľnej nohe, respektíve sám na seba a potom možno aj výhody toho, že ty sa viacej teda pohybuješ v tom neziskovom sektore. Tak či dokážeš pomenovať možno? Možno to ani nedokážeš vidieť, hej? Ja neviem, ale skúsme.
Vieš, ja akože robím občas pre firmy, lebo tak tí ľudia z toho, vieš, aj mladí postupne dospejú a potom sú na rôznych pozíciách vo firmách, tam občas niekto, kto ma zažil, osloví aj z firmného prostredia. Tak som aj tam. A to, čo ja akože vnímam asi, a teraz, že či skôr ten nezisk, alebo to na vlastné nohe, lebo aj v nezisku môžeš vlastne robiť lektorku a byť akože na plný úväzok interne, súčasťou nejakého tímu a tak ďalej. A tiež to má trochu iné. Iné podmienky, ako keď robíš sama na seba, tak v tomto prípade akože pre mňa, ja spolupracujem ako s viacerými organizáciami neziskovými, akože pre mňa je domovská v rámci zážitkového vzdelávania Plusko a v rámci neformálneho vzdelávania vlastne trendov mladých a nejakých inovácií je Youthwatch, tak to sú také dve, že, ktoré ja som aj spolu zakladal. Ne? To znamená, že keď si v tom od začiatku a vytváraš si vlastne tie prostredie, to občianske združenie je vlastne nejaké prostredie na to, aby sme mohli robiť veci ľudia, ktorí sa tam združujeme, ktoré nám dávajú zmysel. Takže tá výhoda je, že akoby ja si vytváram tie lektorské príležitosti v témach a v formách, ktoré nejakým spôsobom sú pre mňa dôležité a to je tá výhoda, ne? Že akoby môžeš robiť na tom, na čom chceš a nie si ešte tak závislá od tej akože objednávky od niekoho iného na témy, ktoré možno tiež tak neladia. A druhá vec je potom tým pánom, že pre mňa je to veľa práce o nejakom zmysle, že naozaj sú to témy, ktoré sa ma dotýkajú tým, že čo prinášajú a v práci aj s tými mladými ľuďmi alebo tí, ktorí s nimi robia. A to vnímam ako ďalšiu akoby veľkú výhodu. A niekedy je to, aj keď teraz mám kolegov, ktorí nie sú, že boli pri vzniku organizácie, sa neangažujú toľko ako ja, ale aj to, že môžu spolupracovať s organizáciou, ktorá naplňa nejakú víziu, ktorá má nejaký ako hlboký zmysel v tom nezisku, ich je množstvo, tak sa vie ako keby pripojiť akože prispievať k nejaké veľmi zmysluplné a užitočné veci. A to vidím ako tú výhodu vlastne toho. A robíš sa zaujímavými ľuďmi, hej, že ktorí sú nejak hodnotovo ukotvení častokrát, a to je tiež super.
Ďakujem. Tak k nevýhodám sa dostaneme teda potom ešte.
Počkám, nechám si ich, sú tam, neboj sa.
Hej, dobre, super. No a ja to teda doplním toto koliečko, kde ja teda vidím, alebo vnímam veľkú výhodu v rámci teda svojej práce, akože som súčasťou Human Craft, kde fakt nás je už teraz veľa, ale keď som prišla, tak nás bolo asi nejakých 10, 12, povedzme. A predtým som tiež robila aj na voľnej nohe, takže ja vnímam veľkú výhodu v rámci tejto práce v tom, že nemusím úplne robiť všetko od A po Z, akože proste, že musíš sám seba predať, všetko vyzistiť od klienta, pripraviť si to logisticky a tak ďalej. Ale že mám na to kolegov, ktorí túto časť za mňa urobia a ja sa môžem naozaj sústrediť priamo na tú prácu už s tou skupinou, keď som tam. Samozrejme, že si zavoláme aj s tým zadávateľom predtým a podobne, ale ako primárne je to o tej práci s tou skupinou. A čo ja úplne na tom fakt akože myslím si, že tam je to najväčšia výhoda toho celého je, že som za každým s inou skupinkou ľudí v inej firme, z iného prostredia, takže je tam veľká diverzita jednak tých ľudí, ale aj veľká diverzita toho, čo riešia, takže mám možnosť nahliadnúť, ako sa hovorí, pod pokrievku do rôznych firiem a ich reality. A to mi príde na tejto práci ako velikánska výhoda, keď by som to porovnala treba s tým, že som ako nejaký interný lektor. A ešte čo by som vypichla ešte jednu vec, tým, že som súčasťou tejto väčšej firmy, tak nielen to, že mám tam akoby časť, ktorú nemusím ja v tom procese robiť, lebo sa o to postarajú iní, ale je tam nás je asi 25, čo sme tréneri, koučovia, konzultanti, facilitátori. Takže je tam veľká báza ľudí, ktorí si naozaj otvorene zdieľajú svoje know-how, svoje, ako sa hovorí, best practices, to, čo sa nám najviac darí, ale aj to, čo sa nám nedarí, takže sa môžeme od seba učiť. Že vlastne nie som tam ako solitér a sám vojak v poli, ale je nás naozaj celé vojsko de facto, takže ako cítim tam takú veľkú podporu z tohto pohľadu. No, tak to máme tie výhody. Čo teraz tie nevýhody teda?
Tak v podstate myslím, že čo sa týka toho môjho interného lektorovania, tak tým, že ja pracujem pre tak veľkú firmu, ktorá je najväčší telekom na svete a má 250 000 zamestnancov, tak trošku odpadá to, čo si hovorila, že u interného lektora nie je diverzita, lebo musím povedať, že je v tom zmysle, že firma ako AT&T alebo tieto veľké korporáty, oni majú ako keby mnoho firiem v jednej firme. Čiže je veľmi veľa organizácií, každá z nich funguje úplne inak, majú úplne ako rôzne zameranie, čiže trénuješ od projektových manažerov cez salesákov, cez nejaké technické role, ako keby rôzne firmy, ktoré majú vlastného viceprezidenta a všetky fungujú ako keby trošku rozdielne. Takže vnímam tam to, že tá diverzita tam je, ale čo by som povedala, že je nevýhoda, je to, že poprvé si robíš všetko sama, od admin práce až po všetko. Veľakrát, alebo teda najčastejšie si sám vojak v poli, pretože ja nemám tým ďalších 20 kolegov, s ktorými by som mohla brainstormovať. Čiže ja keď dostanem nejaké abstraktné zadanie zhora, ktoré ja musím pretaviť do niečoho, čo je uchopiteľné, tak som na to sama. Čiže celé to tak aj začalo, že ja keď som sa vrátila na Slovensko a začala som pracovať pre korporát, tak som dostala zadanie, že nič tu také nemáme, potrebujeme pre lokálnych manažérov niečo vytvoriť, máš na to 3 týždne a potrebovala som vytvoriť 9-mesačný program a v podstate to vytváraš sama, nemáš sa s kým poradiť, nemáš ako keby niekoho, s kým by si to otestovala a tak ďalej. Takže toto som vnímala ako takú trošku nevýhodu. Teraz momentálne som v týme, kde mám jedného kolegu, takže sme tam dvaja tréneri, pracujem teraz s Tomášom Kublom, takže z toho sa veľmi teším, lebo konečne mám niekoho, s kým si viem o tých veciach aj niečo povedať. Napriek tomu, že AT&T má aj svoju univerzitu, a pracujem teda niekedy aj s tými ľuďmi z tej univerzity, ale lokálne nemám nikoho. No a ešte takú nevýhodu by som možno spomenula, že tým, že som interný lektor, veľa vecí ma ako keby netlačí, nepotrebujem ich, pretože sa odo mňa nevyžadujú a tým pádom ako keby možno nie som v takomto, v tej komunite na Slovensku, v takomto networku, ako keď musíš networkovať, lebo jednoducho pracuješ na seba, potrebuješ ľudí poznať, alebo robíš pre nejakú vzdelávaciu firmu, kde potrebuješ tiež mať ten network, tú komunitu tých ľudí. Čiže som tak možno trošku viac od tej komunity ako keby odpojená, než by som bola, keby som bola na vlastnej nohe. Aspoň tak to vnímam.
Ďakujem. No, čo tam počujem je teda, že rozhodne musíš vedieť si vybrať správnu firmu, ktorá teda má velikánsky potenciál v rámci teda, a čo sa školení týka, aj to, že vravíš, že je to ako firma vo firme, takže, dobre, píšem
veľa,
si.
Veľa firiem vo firme a naozaj tie témy sú rôznorodé. Tiež tam mám tú slobodu si tie témy aj definovať. Napríklad, tesne pred pandémiou som si urobila kurz na Yale Univerzite o Science of Wellbeing, teda veda toho wellbeingu. A odvtedy je to téma, ktorú som si ja zvolila a ktorú vlastne u nás vo firme razím a rozprávam o nej ako o stres manažmente, ako o tom psychologickom, teda bezpečí a tak ďalej. Čiže je mnoho tém, ktoré zavádzaš a ktoré sú vhodné pre rôzne týmy. A potom máš témy, ktoré sú špecifické pre určité týmy a je to veľmi zaujímavé, že je to naozaj také rôznorodé, že nebavíme sa len o leadership tréningoch a o soft skillových, ale aj o rôznych iných možno zaujímavých témach.
Super. Tak tí, čo nás počúvajú, pokiaľ niekto by sa práve chcel totiž to posunúť do tej role toho lektora, možno interného, tak preto som to tak ako vypichla, že dobre si rozmyslite, kam pôjdete.
Áno, áno.
Tých príležitostí je viac, než niekde inde. Tak dobre, paráda, ďakujem. Tomi, čo tvoja práca a jej nevýhody, ako to vnímaš? Je tam niečo? Keď si ako sám na seba.
Pragmaticky, akože je o mnoho náročnejšie uživiť rodinu.
No.
Akože my sa bavím, vieš, keď idem školiť pre firmu alebo idem školiť pre nejakú neziskovku, tak je sád vysok, že rádovo niekde inde, lebo tie organizácie ako keby nemajú tie vlastné zdroje, ktoré sa vytvoria, v ktorých by mohli akože na to vzdelávanie ich dať, takže sú závislé vlastne od grantov a tie granty tiež sú v nejakom momente ako keby obmedzené. Čiže je to veľa, že tá práca vlastne aj v tých neziskovkách a v tých organizáciách je o tom, že keď chceš robiť nejaké vzdelávanie, tak do veľkej miery musíš na to zohnať zdroje a potom aj to je nejakým spôsobom limitujúce. Takže toto mňa akože taký asi najzásadnejšiu nevýhodu toho sektora. Lebo keď na začiatku, keď sú to ľudia, ktorí sú mladí alebo ktorí akože nemajú také veľké životné nároky, tak a ten zmysel vlastne prevažuje nad nejakým ako zabezpečením ekonomickým, tak sa s tým dá fungovať. Ale ak to niekto potrebuje, tak to býva výzva. A zároveň to je o tom, že málo kedy vlastne ťa uživí akoby jeden typ vzdelávania v rámci jednej organizácie alebo pre niekoho, pre koho robíš. Že je to taká skladačka. Takže je tam taká potreba nejakej univerzality, že aby si robila viacej vecí, že málo koho by uživil len akože lektoring v nejakej konkrétnej téme. Že potom musíš byť fakt dobrá, že si ťa ľudia ako keby volajú a nejakým spôsobom vieš, ale na to, aby sa odštartovať, nájsť, naučiť sa rôzne veci, tak na to je to zároveň super. Takže toto vnímam a trošku je tam aj takéto aktivistické vyhorenie, že množstvo práve z tých ľudí, ktorých poznám, aj kolegov, ktorí školia v tomto sektore, tak vlastne nerobia len toto. Je to väčšinou kombinácia, že lektoring nie je jediná vec, ktorú robíš. A potom, keď sú aj vlastne na nejakých projektoch, ktoré treba skoordinujú alebo nejak sa nich podielajú, tak tam vždy horí takéto aktivistické vyhorenie, že sa ťažko vlastne stráži tá hranica, že kedy ťa to už zomelie, lebo vždy je ešte niečo dôležité, čo sa dá urobiť a čo je treba urobiť, aby sme zachránili svet, planetu a urobili to. Vieš, takže toto vnímam tam ako nejaké výzvy.
Takže keď by niekto chcel ísť týmto smerom, viacej do toho neziskového to ťahal, tak určite musí počítať s tým, teda, ak to dobre chápem, že ešte aj si buď si uvedomiť, že koho všetkého musím živiť a že či teda ma to uživí v tomto zmysle, alebo ešte hľadať niečo, kde proste bude mať nejaký vedľajší príjem, aby to pokrylo potreby.
Alebo byť kreatívny, vieš, že dá sa to rôzne skladať, vieš, že na niečo sa dá, že si zoženiem ja grant, niekde sa nechám akoby najať. Aj, akože dá sa to kombinovať, ale nie je to akože jednoduché. Chce to fakt sa obrácať trochu.
Hej, OK, super. Díky za pozdielanie. No, u mňa, ja asi úplne najväčšie, v podstate ty si to, Marci, povedala, to, že čo je to, čo vnímaš ako tú veľkú výhodu v rámci tvojej práce, že ty tam máš možnosť s tými ľuďmi pracovať dlhodobejšie, že vidíš ten dopad svojej práce. A to si myslím, že u nás, ktorými sme ako vždy najatí na ten jeden tréning, na jedno školenie, jeden workshop a potom de facto nevieme, čo sa reálne zmení akoby v tej realite. Pretože my tam nie sme s tými ľuďmi, aby sme ich podporovali v tom novom správaní alebo v tej novej rutine, ktorú vlastne by chceli si oni možno aj síce dať, ale potom vieme, ako to je, prídeš do toho každodenného života a zomelie ťa to. Takže ten dopad, to je asi to, čo tam mne najviac ako chýba, alebo vidím ako tú najväčšiu nevýhodu, že neviem, čo sa reálne zmení. Samozrejme, máme občas príležitosť pracovať s ľuďmi aj intenzívnejšie, že treba, keď robíme Leadership Akadémiu, kde je 5 až 10 modulov, tak sa s tými ľuďmi vidím častejšie, ale to je naozaj veľká výnimka, takže toto vnímam ako číslo jedna. Druhé, čiastočne to možno súvisí ale s tým, čo si Tomino tie hovoril, ono vlastne v tejto našej práci tiež nemáš vždycky garanciu ako istého príjmu. A ľudia mi často hovoria, Ježiš, to je super, ty si robíš ako v podstate takto, kedy chceš, hej, že ideš a odškolíš si, kedy sa ti zachce a potom zvyšok môžeš mať dovolenku, s tým si sa určite stretol aj ty minimálne a možno Marcelka to máš podobne, neviem ako to je, ale ty predpokladám, máš ako normálny úväzok. Nie, tiež nie, vidím, že tu krútiš hlavou.
Ja nemôžem robiť, kedy chcem úplne, ako môžem si zobrať ako zamestnanec dovolenku, ale nie som na také voľnej nohe, to určite nie.
Tak to myslím. No ale to je práve tá pasca, čo si ľudia myslia, že keď si na tej voľnej nohe alebo si súčasťou takéhoto uskupenia, ako sme my, u nás to nie je, takže akoby sme nútili, že každý musí aspoň 3 školenia za týždeň urobiť, lebo ono sa to nedá ani predvídať popravde. Hej, vlastne sme závisli na tom, kedy sa ozve ten klient a kedy niečo bude chcieť. Takže je tam rozhodne nestály príjem a sú mesiace, kedy makáš ako fretka a tým pádom si aj ohodnotený a potom sú mesiace, kedy v podstate mesiac neurobíš nič, ani jeden deň neodškolíš. A to vyžaduje podľa mňa aj celkom také ako jednak nastavenie mysli, že toto je prirodzené a určite aj nejaké finančné plánovanie, byť s tým vlastne OK. No, čož nie každému vyhovuje, tak to ja vnímam ako druhú nevýhodu potenciálne. A tretia, myslím si, že je to, ako by som to povedala, interne vieš, s kým v podstate pracuješ a presne ty si to aj hovorila, že ste tak ako hodnotovo na rovnakej úrovni. Nám sa niekedy stane, že príde klient a chce, aby sme niečo urobili a my vieme, že to je vlastne blbosť. A je teda na každom z nás, aby my sme si aj vnútorne sa s tým vyrovnali alebo si povedali, toto je pre mňa ešte OK a do tohto už nejdem. Čož vnímam, že nie každý je schopný hneď sa dostať do toho bodu, že to vyžaduje vnútornú vyzretosť, odvahu, hej, také tie gule, ako sa povie. Proste niekedy aj klientovi povedať nie, alebo proste rovno mu to challengeovať na mieste. Čož potom prichádza aj v rámci nejakých našich interných konverzácií, že máme to robiť, alebo to nemáme robiť a budeme pre tohto klienta robiť, alebo nebudeme pre neho robiť. No. Takže aj to vnímam ako takú potenciálnu nevýhodu, že pokiaľ človek nie je ukotvený sám v sebe, že nevie, nemá tú vyzretosť, tak to môže byť pre neho veľmi ťažké.
To si dala zase trochu teaser na jednu z tém, lebo aj tomuto sa budeme venovať veci do hĺbky, sme sa dohodli.
Áno, áno, presne. Vidíš, a to som tak podvedome urobila. No možno, že by sme mohli teda tým pádom len ozrejmiť, že ako nám, ako teda fungujeme v tomto. A prečo vám už tu nahovoríme, že to bude jedna z ďalších tém. My sme sa teda vzhľadom k tomu, že každý zase žijeme niekde inde a naše kalendáre, ako sme zase zistili, sú veľmi plné. Tentokrát už to nenahrávame v nedeľu po obede alebo behom do poludnia, kedy máme variť obedy, ale máme teda v pracovnom čase, ale zhodnotili sme, že naozaj skombinovať naše kalendáre je veľmi ťažké. Takže naše epizódy na prostej väčšine budú nahraté online, ale verím, že online bohovia nám budú naklonení a všetko bude dobre počuť. Takže len aby ste vedeli, že každý sa pripájame o nejaké dial inoká dial. A celkovo mám pre vás prichystaných okrem tohto dielu ešte 6 ďalších tém, ktoré sme nabrainstormovali s tým, že vieme, že už prvú sériu tohto lektorského kolotoča počúvali jednak tréneri, lektori, ale zároveň aj ľudia z HR a z Learning and Development backgroundom. Takže Chceme vám poskytnúť témy, ktoré budú užitočné ako pre lektorov, či už začínajúcich, alebo seniorne starších, tak aj pre L&D špecialistov alebo ľudí, ktorí sa proste v oblasti vzdelávania dospelých alebo mladistvých, keďže tu máme aj Tomina, ktorí sa v tom pohybujete. Takže verím, že budete sa mať na čo určite tešiť. A my si vždycky rozdelíme túto rolu tohto nejakého koordinátora, facilitátora, takže pre dnešok som to teda ja, ale v ďalšom dieli sa už budeme môcť tešiť na Tomáša. No, tak, a ja myslím, že tým sme asi aj pokryli ten úvod, kde sme chceli teda povedať, že kto sme, aby ste trošku o nás vedeli. Myslím, že sme sa dotkli aj tej rozdielnosti vlastne, alebo tých odlišností a spojitosti medzi biznisom, nebiznisom, interne, externe. Tak verím, že posluchači sa budú mať na čo tešiť, akože budú mať naozaj tentokrát rôzne uhly pohľadu do toho. Chcete vy k tomu ešte niečo dodať? Kľudne ešte povedzte.
Díky, že si zobrala tú štafetu hneď ako prvá a odfacuje to vlastne toto prvé stretnutie. No a my, čo sme sa o tom bavili, tak ja sa tiež teším práve na tú rôznorodosť, že sme zistili, že je to zaujímavé sa na to pozerať z rôznych uhlov pohľadu. V niečom to máme veľmi podobne a v niečom naopak sme zistili pri tých rozhovoroch, že to je rôzne a zaujímavé. Tak sa tešíme. Ja za seba sa teda veľmi teším.
Ďakujem.
Tak ja to už len tak uzavriem. Ja už len poďakujem teda poslucháčom, že nás počúvali. Počúvali túto prvú časť podcastu druhej série. Aj tebe, Beatka, že si to sa rozhodla takto drajvovať do ďalšieho roka, lebo vyžaduje si to fakt čas a úsilie, takže ďakujem, že si nás do toho pritiahla a že si to celé zorganizovala. No a teším sa na pokračovanie, na to, ako to Tomi na budúce tú najbližšiu časť teda bude viesť a tak si to všetko podelíme. Takže teším sa a ďakujem aj ja, že môžem byť súčasťou tohto lektorského kolotoča.
No ja hlavne ďakujem, že ste toto pozvanie prijali a myslím si, že majú radosť aj Maťa Georgiová a Luba Takáčová, ktoré vlastne boli súčasťou prvej série. Takže tešíme sa na vás, na tieto naše rozhovory. Myslím, že tešíme sa my sami na seba, ale aj na vás ako na poslucháčov. A lúči sa teda z tohto prvého dielu s vami Marcelka Lendvajová, Tomáš Pešek a ja som Bea Brosková. Takže do počutia a priatelia, na budúce sa tešíme pod taktovkou Tomina. Čaute.